Qalampirdan gapiramiz. Ukraina poytaxti Kiyevdagi Oliy Rada derazalari ostida ukrainaliklar Rossiya bilan tinchlik o'rnatishni talab qilib miting o'tkazdi. Bu haqda Vesti nashri xabar bergan. Ukraina xalqi jang qilishni xohlamaydi, bizni urushga tayyorlanishga chaqirayotgan prezidentning hukumatlari harakatlariga rozi bo'lishni istamaymiz. Biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan, tinch yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi deb hisoblaydigan hukumatni qo'llab-quvvatlamaymiz, deydi miting ishtirokchilari. Odamlar Rossiya bilan urush yo'q degan shior bilan ko'chalarga chiqqan ko'plab ishtirokchilarning qo'lida bunday yozuvli plakatlar bo'lgan. Ularning yana bir nechtasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Kiyevning tinchlikka nisbatan siyosatini o'zgartirishga chaqiruv yozilgan. Kiyev va G'arb davlatlari so'nggi paytlarda Rossiyaning Ukraina chegaralari yaqinida tajovuzkor harakatlari kuchayganidan xavotir bildirgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov qo'shinlar o'z hududi doirasida va o'z xohishiga ko'ra harakatlanayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu hech kimga tahdid solmaydi va hech kimni tashvishga solmasligi kerak. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, Rossiya Ukraina atrofidagi mojaro uchun hech qanday bahona yaratmayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.